Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que vostedes e nós tamén podamos aproveitar ese tempo de lecer tan preciado, pois lendo, tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura levamos con ela xa dende hai varios anos e sempre contamos pois coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas Municipais de Oleiros. Temos hoxe, pois, outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca de Santa Cruz, e Centro de Documentación da Muller, a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde.
Hola, que hai, boas.
María José, que está hoxe nun recuncho aí da biblioteca porque hai moita actividade hoxe por ali e que, bueno, de entrada nos vai xa a recomendar lectura para os máis novos, para ese público infantil e xuvenil.
Pois moi ben, mira, hoxe traigo un libro de poemas, titulase Poemas de la Oca Loca, e a súa autora é Gloria Fuertes, está editado por Calandraca. A verdad que o motivo de escoller nesta semana este libro é que, por un lado, aproveito que é a semana na que celebramos o Día Internacional da Poesía, e que, por outro lado, pues, en casi toda España comeza as celebracións do centenacemento de Gloria Fuertes, uh-huh, que se cumplirá en xullo, ¿no? Entonces, por eso un pouco traigo este libro de poesía infantil. Gloria Fuertes decía que era muy importante que as nenas e os nenos leran poesía. É un xénero que a veces, pues, a moitos les parece como menor, non? Non sei se a veces é porque non o entendemos ben, sabes, ou non o temos moi claro, non sei por que nos resulta a veces un pouco máis difícil. Pero a verdade é que eu creo que a obra desta autora proba que os bons versos feitos pensando nos rapaces poden interesar tanto aos máis cativos, aos nenos e as nenas, como os que non somos tan nenos, non?
A nosa poetisa máis televisiva, ademais.
Efectivamente, efectivamente. No libro este de Poemas de la Oca Loca, pois o que vamos a topar son poemas breves, teñen unha rima moi sinxela, refrescante. Son poemas pois bastante divertidos, cheos dese humor propio de Gloria Fuertes, e tamén, como en toda a obra desta poeta, como lle gustaba a ela que a chamaran, aparecen certos componentes un pouco absurdos, non casi surrealistas, que estou segura que estarán presentes na memoria de moitos adultos que agora están a escoitarme, e tamén dos pais e as nais que lean o libro cos cativos da casa, non? Porque cando eran xóvenes, pois, coñecían estos poemas de La Oca Loca, de Como se dibuja un gato, El camello cojito... E tamén recordarán, pues, os seus guións para a televisión, para aqueles programas de Un Globo, Tres, sí, Globos, efectivamente. Mm-hmm. Este libro de poemas de La Oca Loca foi publicado por primeira vez no ano 1975, pero que hoxe traigo aquí está editado por Calandraca o ano pasado, non? É un libro, a verdad, que moi bonito, con unha selección preciosa de 25 poemas da autora. Temos xogos de palabras, o ritmo dos poemas é frenético, pero tamén con unha gran tenrura, non? Esa tenrura que Gloria, coa que Gloria compoñía, e que a veces nos fai incluso atoparnos un pouco na nosa infancia, non? As ilustracións moi coloristas, con unos dibuixos así como moi grandes, aparecen na portada unha oca enorme, enorme, é moi simpática, pois corren a cargo de un ilustrador tamén moi coñecido da ilustración española, Miguel Ángel Pacheco. Miguel Ángel Pacheco, desde os anos 60, debuxa e diseña, tamén colaborou en programas infantís como La Bola de Cristal, e recibiu por dúas veces no ano 1980 e no ano 1983 o Premio Nacional de Ilustración. Incluso tamén ten o Premio Nacional de Literatura Juvenil do ano 2001, me parece que é pola verdadeira historia del perro Salomón, por o seu libro. Non sei que máis podemos contar de Gloria Fuerte, que non sea tan vez moi coñecido, e que nestos meses que quedan hasta o seu centenario, seguramente que oiremos falar moito dela. Esta madrileña que comezou a escribir con 14 anos, e que con 17 publicou xa o seu primeiro libro de poemas. A veces cando lees un pouco dela, a mí me fai moita gracia que di que ela, cando na súa casa hoxe todo o mundo, pois, ou me procura que os seus nenos lean, non? A ela, sin embargo, en vez de animala a ler, os seus pais prodíanlle facelo, non? Non estaba como moi ben visto entre as nenas. Además dunha escritura moi boa, tamén temos que decir, dunha escritora moi boa, tamén temos que decir que recibiu o diploma de honor do premio, pois, un dos máis importantes, o Premio Internacional Hans Christian Andersen, no ano 1975 polo seu libro Cangura para toda. Nos poemas da Oca Loca, eu creo que os poemas nos levan a, son como unha porta aberta á fantasía, para que os nenos comecen a ler poemas de, eu creo que unha das poetas máis famosas da nosas letras. Eu creo que é un exemplo claro de como acercar a poesía aos máis pequenos da casa, non? É un libro que eu recomendaría pois para nenas e nenos a partir de 6 anos, incluso de 4, bueno, lendo yo sos pais, pero bueno, a partir de 6 anos e hasta 99, porque eu sempre digo, os libros infantís a partir dunha edad, pero hasta 99, a mí me encanta ler os libros dos máis pequenos.
A min tamén.
Claro que sí. Además te devolve moitas veces eso a fantasía, a ilusión de cando eras un pouquiño máis cativo.
Vamos, eu sempre teño libros super releídos dos 5, de Niblitton, sí. de Os Sete Secretos, bueno, que sei, los Hollister, vamos.
Sí, un clásico.
Sempre
un clásico.
Se volve eses libros.
Sí, de Niblitton, sí.
Bueno, e en onde podemos atopar eses poemas da Oca Loca?
Bueno, en xeral os poemas de Gloria Fuertes en calquera das bibliotecas.
En calqueira, verdad?
Neste caso, este libro editado por Calandraca, solo o temos na Biblioteca de Santa Cruz. Este libro do ano 2016, solo o temos na Biblioteca de Santa Cruz. Pero bueno, en calquera das bibliotecas teñen libros de poemas de Gloria Fuertes, tanto infantil como de adultos, porque tampouco non podemos olvidar a súa faceta adulta, non?
Perfecto. Bueno, pois agora nos toca recomendar lectura para o público adulto. Eu pensaba que a poesía iba a caer aí, pero bueno, caeu aí no público infantil e juvenil, que tamén está moi ben, e non sei que nos va a recomendar,
sí,
agora.
A mellor me fun a un público un poquinho máis fácil para recomendar os poemas.
Está ben, está ben.
Un poquinho de trampa.
A ver, agora para o público
pues mira,
adulto que nos toque.
Para os adultos traemos un libro que se titula Qué pequeño es el mundo. Está editado por Libros del Asteroide e o seu autor, Martin Suter, é un escritor suizo, naceu no ano 48, pero, sin embargo, non foi xa de bastante adulto, no ano 91, cando se decidiu a dedicarse por completo a literatura. Esta novela que hoxe recomendo, Que pequeño es el mundo, a verdade é que foi a súa primeira novela, que deu o pistoletazo de saída ao mundo editorial a este escritor no ano 1997. Sin embargo, ainda que é a súa primeira novela, incomprensiblemente non foi editada en España ata o ano pasado, ata o ano 2016. Outras obras de Suter sí que foron editadas en España, pero esta por primeira vez no ano 2016. O título original da súa obra é Small World, o sea que un mundo pequeno.
Mundo pequeno.
Más ou menos o mesmo título. E a verdade é que se tivésemos que encadrala en un tipo de novela, pues a mí me resulta un pouco complicada, porque nin é unha novela policíaca, ni é un thriller como é costume no autor. Eu a definiría como unha historia da vida cotiá, pero na que subyace un pequeno misterio, pero non por eso menos importante, Trátase da historia máis íntima dunha poderosa familia de industriais suizos, a familia Koch, é unha familia rica, respetable, e o argumento xira en torno aos seus secretos e os intentos que van facer para evitar que o Alzheimer, do que é o principal protagonista da novela, Conrad Lang, acabe por botar por terra o emporio familiar. A vida de Conrad, que é o tema principal, así como a terrible enfermedad que lle diagnostican ao pouco de meternos de cheo no argumento da novela, o Alzheimer, non? O sea, é un protagonista tamén importante a enfermidade. A obra comeza cando Connie Conrad contanos como un pequeno despiste seu, un dos primeiros despistes cos que a enfermidade comeza a mostrarse, fai que a mansión que a familia Cook tiña na illa de Corfú pois remate convertida en cinzas. Isto nos lo empeza contando o mismo Conrad, ¿no? Connie. Alí él vivía como unha especie de caseiro na finca, ¿no? Uh-huh. En ese momento pensas, o pobre home, a que lle vai caer. Claro. Pensas que sería un momento perfecto para que a matriarca do clan, que é a que move os fíos de todas as empresas e demais fíos da familia tamén, Elvira, pois se desentendera del, ¿no? Pero isto me descolocou, non? Por un motivo que de verdade a mí me descolocou totalmente. Eu empecé a ler outra vez o capítulo a ver se me perdera algo, non? Na trama. Pois a verdade que non o despide, sino que lle proporciona un apartamento, unha paga semanal, conta aberta nun restaurante do mellor hotel dos Alpes, é dicir, da illa de Corfú, que non estaba nada mal, pasa aos Alpes suizos, non? E bueno, a partir de aquí, pois vamos recordando a vida de Conrad, sempre á sombra do herdeiro das empresas Koch, Thomas. Depende sempre dos caprichos e das extravagancias deste fillo único da familia. E curiosamente, o digo porque é importante na obra, o autor xoga un pouco ca importancia que vai ter a dicotomía dos nomes dos dous personaxes, Conrad, Connie, que é coñecido como Connie, e a Thomas, que lle chaman Tommy, non? A dicotomía Connie, Tommy, Tommy, Connie, pois este xogo de palabras terá bastante importancia no desenlace da historia. Os problemas de Elvira, da matriarca, comenzan cando a enfermidade de Conra pues, empeza a traerlle recordos de cada vez unha idade máis temprana. Deste xeito, pues, a novela se vai a convertir nun interesante exercicio de intriga e misterio que avanza ao mesmo tempo que avanza o Alzheimer, non? A enfermidade. É unha historia pois, de amor, de vida, de enfermedade. Decir que seguramente a enfermedade ten tanta importancia porque o pai de Suter pois, padeceu Alzheimer e parece ser que é un feito que marca un pouco tanto a vida do autor como tamén a súa literatura. O autor escribe novelas policíacas, sobre todo, pero tamén de tipo médico e sociolóxico. El, de feito, nunha entrevista que estuve lendo, comentaba que él escribía novelas que eran verdadeiras triloxías neurológicas.
¿Triloxías neurológicas?
Triloxías neurológicas, las definía como triloxías neurológicas. Supoño que eso, porque son policíacas, médicas y sociológicas, ¿no? Un poco, está bien. Efectivamente. Nada, este libro, pues, o temos nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz.
Bueno, pues nada, con este libro e con eses poemas da Oca Loca, pues, de Gloria Fuertes, rematamos hoxe. Quedamos, bueno, grazas por estas recomendacións e quedamos xa para vinder os programas, de acordo?
Moitísimas gracias.
Veña, unha
aperta. Vale,
aperta.
Gracias. Hasta luego.